Pirmasis skaitinys. Iš pakartoto įstatymo knygos. Mozė kalbėjo į tautą. Izraeli, klausyk tų įstatymų bei nuostatų, kurių aš jūs mokau laikytis. Juos vykdykite, kad gyventute ir įžengę užvaldytute šalį, kurią viešpats jūsų tėvų dievas jums duoda. Jūs nieko nepridėkite prie žodžių, kuriuos aš jums perduodu, ir nieko iš jų netimkite, kad iš tikrųjų laikytutės viešpatės savo dievo įsakymų, kuriuos aš jums duodu. Laikykitės jų ir vykdykite juos. Iš to tautos spręs apie jūsų išmintį ir mokslingumą. Susipažinusios su visais tais įstatymais, jos turės pripažinti. Iš tiesų, ši didžioji gentis yra išmintinga ir mokslinga tauta. Kurigi didžiųjų genčių turi tokius savo artimus dievus, kaip viešpas mūsų dievas yra arti mūsų, kada tik jau šaukiamės. Kurigi didžiųjų genčių turi taip tobulus įstatymus bei nuostatus, kaip šis visas teisynas, kurį aš jums pateikiu šiandien. Tai Dievo žodis.
Iš šventojo apaštalo Jokūbo laiško. Mano mylimi broliai, kiekvienas geras davinys ir tikra dovana ateina iš aukštybių, nužengia nuo šviesybių tėvo, kuriame nėra jokių atmainų ir ne šešėlio kitėjimo. Savo valia jis pagimdė mus tiesos žodžiu kad mes būtume tarsi pirmenos jo kūrinių tarpe. Su romumu priimkite įdegtą į žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas. Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantis patys save. Tyras ir nesuteptas maldingumas Dievo mūsų tėvo akise yra šelpti našlaičius ir našles jų sielvarte ir sergėti save nesuteršta šiuo pasauliu. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Pagimdė mus tiesos žodžių, kad mes būtume tarsi jo kūrinių pirmienos. Alleluja, 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 alleluja.
Viešpats su jumis. Pasiklausykime Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Pas Jėzų susirenka fariziejai ir keli rašto aiškintojai atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato, kai kuriuos jo mokinius valgant su terštomis, tai yra nemazgotomis rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai, sekdami prosenių padavimu, valgo tik rūpestingai nusiplovę rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo neapsiplovę. Be to yra dar daug nuostatų, kurių jie laikosi, sekdami padavimu, pavyzdžiui, tauriu, podelių bei varinių indų plovimo. Taigi fariziejai rašto aiškintojai įklausė, kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių padavimo ir valgo su terštomis rankomis. Jis atsako jiems, gerai apie jūs veidmainius pranašavo Izaijas, kaip parašyta, ši tauta šlovina mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų priesakų. Atmesdami Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikote žmonių padavimo. Ir vėl sušaukęs minę Jėzus kalbėjo, paklausykite manęs visi. Ir supraskite, nėra nieko, kas iš laukų įėjęs žmogų galėtų sutepti. Žmogų sutepa vien tik, kas iš žmogaus išeina, iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų. Girdėjome Viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
tiesų labai smagu matyti tokią gausią minę jaunų širdžių. Ir norėjau jūsų paklausti, kiek kilometrų šiandien jūs nuėjote, ar žinot? 35. Kas mažiau? Vyskupo Arūno telefone mačiau kitus skaičius, bet nesakysiu kiek. Bet jis kartu ėjo, galbūt išsijungęs telefonas vienu metu. Bet nepaisant, kad 35 kilometrus nuėjote, pakankamai žvalus, ir tikrai tokie džiaugsmingi, su nuotaika, su plogimais, su gražia giesme, šlominat viešpatį. Išvelgiu tas gėles, kurias atnešėte prie altoriaus, tas intencijas, kiekviena jis savita, kiekviena turi savo spalvą, kiekviena turi savo grožį, ir jis simbolizuoja kiekvieną iš mūsų. Kiekvienas mes esam, nors ir skirtingi, bet kartu esame ta bažnyčia, kuri šloviname Dievą, mylime jį ir norime sekti paskui Kristų. Ir tai nuostabu, kad turime tą tokį norą, turime pasiaukojimą. Ir galvodamas, ką šiandien jums pasakyti, iš tikrųjų truputėlį turim užtis į krūtinę, turėjau taip pat kartu su vyskupu Arūnu kartu jūs lydėti, bet žinot, rugsėjo pirmoji ir vyskupams yra mokslai. Kitą savaitę išvykstu į Romą kartu su vyskupu Algirdu į vyskupų kursus tų naujų pašventintų. Taigi namų darbus uždavė. Galvoju, nespėsiu pasiruošti, reik dabar sėdėti. Tai teko ruoštis. O galvodamas, ką pasakyti jums, galvoju apie piligrimystę. Kiekviena piligrimystė turi savo prasmę. Kiekviena piligrimystė yra savita kaip tos gėlės, kaip ir mes kiekvienas. Ir kiekvienam kažką naujo pasako. Ir kartais galbūt ta piligrimystė, kurią mes atliekame, atrodo ateiname iš vieno taško į kitą ir pabaiga. Kartais viešpats mums iškrečia pokštą. Papasakosiu jums vieną savo piligrimystę, kuri man įsirėžė giliai širdį ir tiesiog vis prisimenu ir tokia pamokanti. Kažkada paprašė palydėti vieną grupę į Fatimą. Kartu skristi lėktuvu į prie švenčiausiosios mergelės Marijos Fatimos ir 5 dienos, galvoju, trumpa ta kelionė, tvarkoj, palydėsim 30 žmonių grupę, 2 tada buvom kunigai ir nuvykom, žinot, kelionė intensyvi, kiekvieną dieną rytą anksti keltis, vakare vėlai eiti mėgoti, pavargęs, jau paskutinė diena. Važiuoju į oro uostą, autobusiuku, vežu tos žmonės ir galvoju, kaip gera dabar atsisėsiu į lėktuvą ir 3,5 valandos iki Varšuvos ramiai pamiegosiu. Įeiname į oro uostą, užsiregistruojame, priduodame bagažą, žiūrime, lėktuvas jau turi skristi, liko 0,5 valandos iki skrydžio. Jau kaip turėtų atsidaryti vartai, turėtume jau lipti. Ir skamina vienas mano pažįstamas iš Lietuvos. Klausyk, girdėjau, kad šiandien lėktuvai neskris. Galvoju, čia dabar. O kas atsitiko, klausiu. Sako, ugnikalnis išsiveržė. Koks tas ugnikalnis, kur tas ugnikalnis? Sako, Olandijoj. Galvoju, nu čia dabar. Olandija, žemiau jūros lygio, kai kur ten, kas ten gali siveršti, nebent užlieti gali. Paskui pasirodys nesuprato, Islandijoje siveržė tas ugnikalnis. Paskambino kiti, tie mūsų pažįstamiam, sako, tikrai oro erdvė uždaryta, jūs nebeparskrisit. Taip, žinai, pradėjo širdis mušti. 4000 kilometrų nuo Lietuvos, toliausiai vakarus nutolęs kraštas ir mes užstrigę. Ką dabar daryti? O tuo labiau, kad už 3 dienų turiu skristi kitą kelionę. Buvo kunigų metai ir mes su kunigų seminarija planavom aplankyti Arsą. Ką man dabar daryti, galvoju? Laukiam, rašo skrydis atidėtas, 0,5 valandos, dar 0,5 valandos, galų gale rašo anuliuotas. Žinai, o žmonės kaip įėjo į tą parduotuvę, žinot, trumpa ta kelionė, 5 dienų, kiek kas turėjo, dar paskutinius pinigus išsileido, lauktuvį prisipirko ir skrydis anuliuotas. Galvoju, ką dabar daryti, žinai. Išeiname, širdis muša, galva nebedirba. Sako, informacijos langelis yra, eikite ten, gal bus kažkoks skrydis į kitą šalį, kažkur arčiau, ar į kokį, sako, lyg buvo neuždarytas skrydis į Ukrainą, gal pakeis bilietus, bandysim skristi ten, laukia, 5 valandos, niekas neatsako, ir galvo, ką dabar daryti, ir taip tokia mintis, juk šiandien jūs turit šūkį, viltis neapgauna, ar ne? Ir galvoju, nu negali būti, kad mes taip ir užstrigtumėm, nu negaliu patikėti, kažkaip taip keista, bet, nu žinai, pavargęs ir galvoju, nu ką dabar daryti, nu negi taip gali atsitikti. Ir pradėm kalbėti rožinę maldą. Kreipiamės per Mariją į Jėzų Kristų. Prašome tiesiog viešpatė kažką padaryti, nu taip negali būti, nu taip nuoširdžiai meldėmės toj Fatimai, nu mes negalim užstrigti čia. Nu, ką daryti, žinai, praeina kiek laiko, nu, prie informacijos langelio sako, šiandien skrydžių nebus, rytoj taip pat. Nu, galvo, nieko, savo kažką reikia daryti. Ir tada mintis tokia, tada reikia važiuoti autobusu kažkaip ar traukiniais, ar autobusais, bėgo į Eurolaino tą skyrių. Bėgte tiesiog išsiaiškino, kur Lisabonoj Eurolaino tas autobusų stotis, nubėgo prie kasos, sako, man reikia bilietų, kur toliausiai važiavo autobusas nuo Lisabonas, kad tik arčiau, sako, į Paryžių, noriu, sako, į Paryžių, toj pat. Sako, kiek bilietų, 30, šiandien nėra. O rytoj taip pat. Tai poryt. Nu, dar sistema lūžinėja, bet sako, kažkiek dar tų bilietų yra. Atrodo, kad bus. Bėgte, parbėgu, sakau, ką darom? Kaip pirmieji krikščionės, kai kas jau pinigų nebeturi, kai kas ten 10-20 eurų beturi, sakom, dedam viską prie kojų ir rašomės, kiek kas sudėjo ir perkam bilietus, nes kitaip mes čia paliksim. Ir iš tikrųjų taip paitau, kaip pirmųjų krikščionių tą dvasę. Viešpats mums iškrečia pokštą ir parodo, kad ta piligrimystė nesibaigė, mums reikia dar naujos piligrimystės. Ir dabar tik prasideda ta piligrimystė. Ir štai žmonės sudeda tos pinigus, kas kortelė, kas ir sako, kodą šitai, sako, viskas, ką darom, bėgam atgal prie autobuso, perkam bilietus, gavom po 3 dienų. Ką dabar daryti? Lisaboną reikia gyventi. O aš dar važiuodamas į oro uostą galvoju, vieną dalyką nemačiau Lisabonoje, bet tokį gražų švento Jeronimo vienuolyną. Kaip aš norėčiau pamatyti, bet galvoju, šį kartą nepavyks. Ir vieš pasiškrėtė pokštą. 3 dienas pasilikau ir aplankiau. Bet ką, bilietus turim, gyventi ką reikia oro uoste. Tai kas ant kėdžių, kas kokiam kampelį susirangęs. Ir viešpats tada supratau, pradėjo mūsų auginti kaip bendruomenė. Atrodo, visi tokie skirtingi buvome tie žmonės, bet kiekvienas tada jautėme atsakomybę vieni už kitus. Ir kaip tada nuostabiai pajutau tokį dalyką, kad atrodo paprastas dalykas, reikia telefono pasikrauti. Kitas pasaugoja, kad nepavogtų. Saugoja, nes tu kažkur vaikštai dar kažką. Bet ką, valgyti reikia, ar ne? 30 burnų. Visi nori valgyti, išalko. Ką daryti? Vėl viešpats duoda mintį. Nuomojamės mašiną, pačią pigiausią, vienai dienai ir važiuojame parduotuvę pirkti produktų. Pasidarėm kaip stovykla, kaip čigonų taboras. Nu ir ką? Tas 3 dienas išgyvenom oro uoste, klausome žinias, kad visur, kad pasirodom, ne mums taip jau blogai, visur blogai buvo pasirodo. Laukiam tos dienos, Nuvykstam į stotį, jau kada reikia išvykti. Ir kas svarbiausia, visi meldžiasi, o gal dar skris koks lėktuvas, aš galvoju, kad jeigu neskris šeštan ir sekman, kad pirman tikrai neskristų. Nes man reikia būti kitoj vietoje, jau kitam oro uoste, iš Rygos reikia skristi į Milaną ir paskui ar su turėjom važiuoti su klerikais. Ir neskridu. Ir tada, nu ką, autobusu ateinam prie tos stoties, o pasirodo, sistema užlūžo ir pardavė bilietų daugiau negu yra vieta autobuse. Ką dabar daryti? Viltis neapgauna, ar ne? Vėl meldžiamės, sustojame eilėje, didžiulį eilė, žinot, prancūzai nori Paryžių važiuoti, mes 30 mūrų stovim su rožančium. Meldžiamės. Ir žinokit, kol neįlipo paskutinis mūsų grupės žmogus, tol širdis taip mušėsi ir galvoja, daužėsi, galvoja, juk mes esam atsakingi. Dievas netikėtai iškrečia pokštą, duoda tokią situaciją ir tada supranti, ką reiškia ta tokia atsakomybė už tą žmonių grupę, kurią tu lydi ir tu negali jos palikti, nes jie yra tie, kurie tau patikėti. Ir tada buvo man tokia patirtis, kad sakau, įlipau į autobusą paskutiniai, mes įlipom su tokiu kunigu, pažįstat, aš manau, toks kunigas Rolandas, Klaipėdoje darbuojasi. Ir kai įlipom, atsisėdom į sėdynę ir taip 3 valandas maždaug sėdžiu ir galvoju, kaip gera, kai matau, kad mažėja kilometrai, nors po 1, po 2 vis arčiau Lietuvos, nepasint, kad 4000. Ir žinot, po tų 3 valandų pasijutau, kad esu alkanas. Pradėjom ieškoti, dar radom sumuštinių iš ankstesnių nupirktų tų produktų, bet visi džiaugiamės, kad važiuojam link Paryžiaus, o ten nusisakėm iš Lietuvos kitą autobusą, persėdom ir tik Paryžiaus supratau, kokia buvo padėtis rimta. Išlipom iš autobuso Eurolaino su automatais, su bananais, policija, kariuomenė tiesiog stabdė žmonės, nes jie veržėsi, stačia galva į autobusus, nes visiems reikėjo grįžti namo. Visi kažkur turėjo važiuoti ir mes tada supratom, kiek buvo rimta, kiek labai ypatinga situacija, bet kaip Viešpats mus stebuklingai išvedė. Ir atrodo paprastas dalykas – pradėti nuo rožinio maldos. Pradėti melstis. Dievas duoda tada malonę. Ir mes iš tikrųjų kartais atrodo, ateinam kažkokį kelią, nueinam piligrimystę, atliekame, nuvažiuojame į vieną šventovę pasimelsti. Bet ta piligrimystė, galime sakyti, yra įžanga kitoms piligrimystėms, kurias kartais Viešpats mums iškrečia kaip pokštą. Ar tai būna gyvenimo išbandymai, ar tai sunkumai, bet ta piligrimystė, kurią mes atliekame, ta malda, kurią mes meldžiamės, mus paruošia, mus užgrūdina, mums duoda tos jėgos ir pasitikėjimo. Taigi, mielas jaunime, mieli Marijos radio bičiuliai, mieli čia visi susirinkusieji, niekada nenustokim vilties. Kad ir kokia bebūtų situacija, Dievas duos mums gerą mintį. Pradėkime melstis. Amen.